Ideea acestei campanii s-a născut dintr-o experiență pe care am avut-o destul de recent. La începutul lunii februarie acestui an, între 3 și 6 februarie, am petrecut 4 zile la Centrul Medico-Social din Nucet, pe secția de femei, unde am realizat un voluntariat și am încercat să organizez câteva activități sau câteva ateliere, dacă chiar le pot spune, cu beneficiarele, cu câteva beneficiare femei de pe secția de femei. Stând acolo 4 zile, deci am stat cam aproape 8 ore în fiecare zi pe secție, dimineața câte 4 și după amiaza reveneam de la 4 până pe la 8 seara, ne-am dat seama cam care ar fi nevoile, care ar fi necesitățile, cum se desfășoară viața atât a beneficiarilor, dar chiar și a personalului. Și am realizat că nu este deloc ușor nici pentru o parte și nici pentru cealaltă parte. Centrul Medico-Social din Nucet este o structură care are ca organizare și ca stil de organizare, din păcate, aceea de spital. În așa fel încât personalul sunt doar asistente și infirmiere. Și mai există, într-adevăr, pe cele două secții, una de bărbați și una de femei, câte două cabinete de terapie. Deci asta, în total, ar fi 4 cabinete de terapie și au instructori de terapie. Dar acești instructori de terapie sunt 4, dacă eu nu mă înșel. Sunt foarte, foarte puțini pentru ca să acopere nevoia de activitate a acestor beneficiari. În așa fel încât mi-am dat seama că cea mai mare problemă a acestor beneficiari este lipsa de activitate. Programul lor zilnic este rezitul dimineața, mâncatul, luatul tratamentului. După aceea, cu cei cu care se poate face terapie și pe cei pe care poate și reușește să se ducă la cabinet, sunt foarte puțini, îi duce la cabinet, restul se întind în pat, se odihnesc, după aceea vine prânzul, se ia masa, se ia a doua tură de tratamente, este odihna până pe la 4 și după aceea, după amiaza, iarăși mai este o, cum se spune, o minimă mișcare, dar fără neapărat să fie o mișcare structurată. Pe niște activități, pe niște ateliere, pe niște abilități de muncă, de viață independentă, de muncă și de viață independentă. Și după aceea iarăși vine seara. Vine cina, vine mâncarea și vine tratamentul de seară. În așa fel încât, din păcate, beneficiarii care sunt în această structură nu fac exact ceea ce ne definește pe noi. Exact ceea ce definește omul, ce definește persoana umană, nu lucrează. Cel mai trist este nu numai pentru ele, pentru că nu au nici măcar o sursă de satisfacții, pentru că munca ne dă o sursă de satisfacții. Și dacă avem o sursă de satisfacții, înseamnă că suntem buni, ni se ridică stima de sine. Deci problema că ele nu au ce să facă nu este numai a lor, dar este într-adevăr chiar și a personalului, deoarece ele, neavând o sursă de satisfacție și o ocupație, au comportamente agresive, tulburări comportamentale. Și personalul, sigur că da, că are probleme și aceasta ridică probleme la nivelul personalului.
Oamenii care trăiesc în acest mediu înțeleg ce este stima de sine?
E o întrebare foarte bună. Nu înțeleg ceea ce este stima de sine așa cum noi vorbim la nivel de noțiune, la nivel de termen. Nu o conștientizează. Dar, de exemplu, atunci când spui unui om, bravo, ai făcut bine, se bucură, indiferent de care este nivelul lui intelectual, chiar și dacă are o oligofrenie. Iar această bucurie îl încarcă pozitiv și îl ajută ca să repete a doua sau a treia sau a patra oară același comportament care îl face pe adult să-i spună bravo, ai făcut bine. Acesta este un lanț care, de exemplu, ar trebui să existe în astfel de instituții și, de fapt, haideți să ne gândim în fond și la urma urmei și cu noi. Noi mergem la servici, avem o sursă de satisfacție. alții, indiferent cu problemele aferente serviciului oricărui loc de muncă, dar totuși avem o sursă de satisfacții, ceea ce ne coordonează efectiv viața, ne coordonează stilul de viață, ne coordonează, ne condiționează și ne coordonează comportamentul, actele, acțiunile noastre. Datorită faptului că nu sunt lăudate, nu sunt aduse în valoare, nu sunt validate anumite calități și anumite trăsături pe care le au aceste beneficiare și beneficiari, îi aduce efectiv ca să se autoagreseze și să ajungă la comportamente de maltratare, de automaltratare.
Cum v-ați gândit să îi ajutați?
Nevoile pe care le-am identificat au fost într-adevăr de ordin structural, faptul că ziua lor nu are o structură cu niște activități și cu niște acțiuni, dar am mai identificat și câteva nevoi fizice, să le spunem așa, practice, și anume așternuturile sunt foarte puține și cele care sunt, datorită faptului că sunt mulți beneficiari care sunt țintuiți la pat sau sunt mulți beneficiari care, chiar dacă nu sunt țintuiți la pat, nu mai au deja autonomie personală. Așternuturile trebuie schimbate foarte des, trebuie spălate foarte des sau foarte mulți în anumite tulburări de comportament sau anumite momente de agresivitate pot să le rupă, astfel încât această nevoie este una permanentă de a avea așternuturi, lenjerie, pe lângă aceasta chiar și saltele, perne, pături, plăpânioare, deci toate cele necesare unui somn sau unei odihne confortabile. După aceea, o altă nevoie, într-adevăr, sunt aceste cabinete de terapie, unde există sigur că da materiale, dar dumneavoastră știți că materialele cu care se lucrează sunt perisabile, în sensul că cărțile, caietele, fișele, creioanele, toate acestea nu au o viață eternă și efectiv se consumă, în așa fel încât și din acestea ar fi nevoie. Sigur că ar mai fi nevoie de niște CD-uri cu muzică care să fie plăcută, fie să fie o muzică de copii, pentru că sunt foarte mulți beneficiari care vârsta lor cronologică poate să fie de 30-40 de ani, dar vârsta lor mentală este vârsta unui copil și lor le place muzica aceasta de copii, fie că este o muzică din aceasta, cum să vă spun eu, contemporană, cântată de formații pe care și ei le cunosc și le-au mai auzit. Deci și niște CD player-uri ar fi utile și niște CD-uri ar fi utile în aceste cabinete. Aceasta ar fi a doua nevoie a cabinetelor și a treia nevoie ar fi aceea de vitamine sau de minerale. Sunt vitaminele sau mineralele care se prescriu fără rețetă, magneziul, calciul, siliciul, seleniul, zincul, aceste vitamine pe care oricine dintre noi, probabil de două ori pe an sau măcar o dată pe an, face o cură de vitaminizare și bineînțeles că și lor le este de foarte mare ajutor. Și nu întotdeauna există banii necesari, fondurile necesare pentru a fi achiziționate aceste vitamine și aceste minerale. Și o a patra nevoie pe care sigur că am identificat-o ar fi hainele. Tot așa, exact așa ca și lenjeria, și hainele, tot datorită acelorași probleme de lipsă de autonomie personală, se murdăresc repede sau sunt rupte datorită tulburelor de comportament și agresivității, spală foarte des cele care sunt și cele care rămân, se deteriorează, astfel încât și hainele sunt o categorie care este o nevoie permanentă în acest centru. Beneficiarii din acest centru sunt 180, sunt foarte mulți, jumătate sunt bărbați, jumătate sunt femei. Și puteți să vă dați seama că trebuie foarte, foarte multe haine pentru 180 de beneficiari. Deci cam acestea, în primul rând, ar fi nevoile, cum să vă spun eu, palpabile, concrete, pe care le-am putut identifica. Dar cealaltă nevoie foarte, foarte, foarte mare este aceea de a socializa, este aceea de a face activități de recreere, de terapie, de recuperare și tocmai pentru aceasta noi ne-am gândit că atunci când vom strânge aceste lucruri, le vom împacheta în mașini și le vom duce, vom însoți aceste lucruri cu o delegație de tineri, făcând parte din Astro Oradea și din Asociația EduBiz, precum și de seminariștii de la Seminarul Greco-Catolic, Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea. Această delegație va fi cea care, după o vizită pe secția de bărbați și de femei, când dorim să împărțim câte o banană la fiecare, după aceea ne vom retrage pentru că va urma prânzul. Noi probabil vom ajunge acolo numai chiar în jurul orei 12. Între 12 și 1 vom face o vizită doar pe secție și vom da această banană la fiecare în mână. După aceea noi ne vom retrage. Vom descărca toate mașinile într-un loc în care cei de acolo ne vor arăta să lăsăm lucrurile și după aceea de la ora 2 vom merge să cunoaștem comunitatea greco-catolică din Băița la invitația părintelui Marcel Rostaș. Vom avea probabil o agapă acolo împreună cu comunitatea. De la 3 vom face Calea Crucii în biserica de la Băița și după aceea de la 4 ne vom întoarce pe secții. Seminariștii se vor opri pe secția de bărbați și ceilalți voluntari, fetele, în majoritate fete, vom merge pe secția de femei și timp de 2 ore, de la ora 4 până la ora 6, vom face activități recreative și de terapie cu beneficiarii, atât bărbați cât și femei. Și aceasta tocmai pentru a acoperi această mare nevoie a lor de socializare, de a avea o activitate, de a se implica și de a se antrena în activități în care să fie validat, în care să fie lăudat și în care să li se spună că au făcut bine și prin care să se simtă efectiv confortabil și valorizat.
Deci nu căutați să adunați doar lucruri, ci și oameni pentru asta.
Da, da. Și oameni pentru aceasta, e esențial să strângem și oameni. Pentru că noi am dori ca această campanie să nu se termine aici. Noi am dori foarte, foarte mult să continue. Ne-am bucurat dacă acest proiect ar putea să urmeze îndemnul Sfântului Părinte în mesajul pentru postul Paștelui, care spunea cât aș vrea ca pomana să se transforme pentru toți într-un adevărat stil de viață. Noi am vrea ca după această colectă și vizită la Nucet, cei câțiva din delegația care mergem și vom vizita acest centru, să rămână în continuare dornici, să mai meargă și să putem să organizăm, să asigurăm activități de recreere cu anumită ritmicitate. Ori o dată pe lună, ori o dată la 6 săptămâni maximum, dar să rămânem un grup de voluntari care să mergem și să continuăm aceste activități de socializare, de recreere.
Trebuie să fie persoane specializate în domeniu?
Nu e nevoie să fie persoane specializate. Sigur că dacă tinerii noștri au deja o experiență în activitățile de animare. Ei au fost animatori, probabil și la întâlnirile eparhiale, la grupuri de copii, la grupuri de adolescenți, la grupuri de tineri. Deci trebuie doar să aibă o minimă experiență de animator, iar dacă nu o au, nu este niciun fel de problemă. Pot să vină oricum, pentru că va exista sigur că da un responsabil care un pic va coordona, va conduce, iar ceilalți vor ajuta. Dar programul celor 2 ore de activități recreative, jocuri de mișcare, fișe terapeutice, momente de muzică, momente de joc, îl construim împreună și după aceea, construindu-l împreună, fiecare, cei care fac parte din echipe, știu tot mersul și știu fiecare ceea ce trebuie să facă, pentru că construindu-l împreună, noi o să trasăm niște sarcini și fiecare o să știe. Eu umflu baloanele, eu antrenez jocul cu baloanele, eu antrenez jocul acesta de mișcare, eu mă duc cu ei în cabină și fac fișele. Deci fiecare va avea câte o sarcină. Astfel încât nu este neapărat să fie persoane specializate în aceste grupuri, sunt binevenite orice fel de persoane care doresc să se implice și să facă acest amar de bine acelor beneficiari care mai trebuie să spun, nu neapărat într-o paranteză, ci poate că este un lucru important cu care ar fi trebuit să încep, că acești beneficiari, din păcate, foarte mulți dintre acești 180 nu ies de pe această secție, ci aproape sunt închiși pe viață. Secția de bărbați se află la etajul 3 al Spitalului de Neuropsiatrie din Nocet. Și secția de bărbați se află la etajul, și secția de femei se află la etajul 4. Sunt foarte mulți beneficiari care nu reușesc să coboare 3 trepte, dar aminte să le mai urce înapoi și dar aminte să coboare 3 etaje sau 4 etaje și să mai urce înapoi 3 sau 4 etaje. Deci aceste persoane nu se mai întâlnesc cu viața reală, efectiv, după ce intră acolo. Iar noi, cei care venim din afară, sigur că dacă aici este un picuț reversul medaliei, putem la mulți să le provocăm și rău pentru că se gândesc că noi ieșim și ei rămân, dar dacă noi facem constant lucrul acesta și venim constant și putem să le aducem un picuțel de, cum să vă spun eu, un alt aer din viața de afară, se vor obișnui cu noi și vom fi prețioși, efectiv, vom fi o gură de aer pentru acești beneficiari.
Unde ne putem oferi ajutorul?
Da, punctele de colectare se realizează la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, la Parohia Don Orione, la Liceul Don Orione, dar se realizează și la Parohia Catedralei Sfântul Nicolae. Acestea sunt punctele de colectare sau și Caritasul Eparhial Greco-Catolic este implicat, tot așa și dumnealor ajutându-ne să strângem haine. Deci în oricare din aceste puncte, Catedrala Sfântul Nicolae, Caritasul Eparhial, Liceul Greco-Catolic, Parohia Don Orione și Liceul Don Orione, dacă se adresează în aceste patru puncte, atunci pot să lase donațiile la persoanele responsabile. În cazul parohilor, la părinții paroși, iar în cazul liceelor, există persoane, întreabă la secretariat. Și la secretariat se știe de colectă și știu să îi îndrume la persoanele responsabile. Și după aceea noi, cu voluntarii de la ASTRU, de la seminar și de la EduBIS, vom strânge aceste colecte, vom tria hainele, vom tria lucrurile, le vom împacheta și le vom duce. Deci rolul nostru al voluntarilor intră doar după ce se termină, să zicem, colecta. În timpul puțin, dar mai ales după. După aceea noi le triem. De aceea, campania de colectare ține până pe data de 13 martie și deja din 13 martie, după amiaza, noi începem să le triem. Avem 3 zile la dispoziție ca să triem lucrurile și după aceea, vineri seara, deja împachetăm mașinile și sâmbătă dimineața pornim. Ceea ce am uitat să spun, am omis să spun, este că în această campanie mai este implicat și Agru, Eparhial, prin contribuția Agrului Ștei, în special a domnului Tig, care s-a oferit să ne ajute cu niște brânzoaice. Pentru că după amiaza, când urcăm pe secții ca să facem activitățile de recreiere, vom avea la un moment dat un 10-15 minute de pauză, de gustărică și le vom oferi câte o brânzoaică pe care le vom ridica din ștei și de care domnul Țig s-a oferit să ne ajute, efectiv. Este un fel de, este donație, efectiv, este din partea Agrului.
Înțeleg așadar că le veți face o zi ieșită din comun tuturor acestor beneficiari de la Centrul Medico-Social de Psihiatrie Nucet și eu mai înțeleg acolo din nevoile pe care dumneavoastră le-ați identificat că sunt unele de bază. De exemplu, perne, pături și lenjerie de pat, ceea ce mă face să mă gândesc că, probabil, necunoscând situația de acolo, statul îi ține într-un mediu nu foarte fericit, ca și cum cineva ar încerca să îi închidă și să scape de ei. Este o realitate acolo care nu iese în față în media și ne duce cu gândul la orfelinatele care au fost descoperite de jurnaliști străini după 90 când au venit în România. Ce este acolo de fapt?
Din păcate și eu consider că autoritățile ar trebui să cunoască mult mai bine situația. Nu știu în ce măsură, într-adevăr, este cunoscută situația de către autorități și ar trebui să schimbe. Să schimbe foarte multe lucruri. În primul rând, să schimbe structura acestui centru medico-social, pentru că, de fapt, structura lui este un fel de struțocămilă. Nu este nici spital, n-ar trebui să fie spital, pentru că ar trebui să fie un centru rezidențial de viață, de reabilitare, dar nu oferă activitățile specifice unui centru de reabilitare. În schimb, oferă, din păcate, serviciile unui spital, dar nu se numește spital, este centru. Într-adevăr, prima și prima dată ar trebui să se vadă foarte clar și să se definească specificul acestei instituții, să se definească specificul beneficiarilor acestei instituții, grupul țintă care, de fapt, intră și rămâne acolo pe viață și după aceea, în funcție de aceasta, să se facă o structură. Părerea mea proprie și personală este că acolo lipsește un centru de zi, lipsește o structură a unui centru de zi. Acești beneficiari ar trebui, în jur, după micul dejun dimineața, se trezesc, iau micul dejun, își iau medicamentația care cât o are, fără neapărat această medicamentație să ia doarmă, deci o medicamentație de întreținere, îi se urcă niște microbuse, se duc la un centru de zi, sigur că da, în apropiere, nicio problemă, tot în Nucet poate să fie centrul de zi, dar acolo au un personal specializat, psihopedagogi, educatori, care asta fac. Îi împart în grupuri, în subgrupuri și fac diverse activități. Ateliere de bucătărie, ateliere de art-terapie, ateliere de meloterapie. Și după aceea îi rotesc. Se fac câte 4 ateliere într-o dimineață și după aceea ei se rotesc. La prânz se poate la o masă acolo, după aceea după amiaza alte activități și spre seară, un 5:30-6, pot fi iarăși duși puși în microbus cei care nu se pot mișca și duși eventual înapoi în secție și folosită secția numai chiar pentru somn. Dar se mai ridică încă o altă problemă. Cum pot să fie coborâți de la etajul 3 sau de la etajul 4 persoane care sunt în cărucior, în condițiile în care nu există un lift, nu există o rampă, există numai 4 etaje de scări. Deci, pentru foarte mulți, ar trebui chiar și schimbată locația. Deci, nici măcar de somn nu s-ar putea pune problema într-o astfel de clădire, ci schimbată locația. Imposibil să nu se găsească tot în incinta spitalului, pentru că sunt foarte multe clădiri în incinta spitalului, sunt și clădiri mici, la parter, pe parter. Imposibil să nu se găsească o clădire pe parter care să corespundă nevoilor acestor beneficiari. Deci așa este, într-adevăr, acolo ar trebui să se cunoască foarte bine situația și să existe o dorință de schimbare la față, efectiv, de transformare. Nu trebuie să desființăm absolut nimic, ci doar să schimbăm, doar să transformăm. Într-adevăr, când spuneați mai înainte de momentul 90, când au fost descoperite acele orfelinate de jurnaliștii, în special francezi, pentru că noi am devenit faimoși datorită reportajelor făcute de jurnaliștii francezi la Cighid. Ei, faimosul Cighid, după 90, a fost restructurat datorită domnului doctor Oarcea, un om extraordinar și care, cu ajutorul unor străini, a unor belgieni, a făcut în curtea acelui castel al contelui, pentru că era de fapt un castel a unui conte, acest doctor Oarcea, după 90, a făcut în curtea generoasă a acestui castel, așa, a făcut 4 căsuțe. Și din acea clădire în care erau cusutele ținuți acolo, beneficiarii au locuit în aceste 4 căsuțe și în fiecare căsuță locuiau câte 12, poate la început 18 chiar, în fine. Dar după aceea s-a mai diminuat numărul. Dar actualmente Cighidul are o cu totul și cu totul altă față și oferă cu totul și cu totul alte condiții decât oferea pe timpul comunismului. Sigur că da. Și acolo, de exemplu, la partea de activități, este un mare necesar încă și sunt multe, multe nevoi. Dar cel puțin la condițiile de viață nici nu se compară cu înainte de 1989. Așa ceva ar trebui gândit chiar și la Centrul Medico-Social de Psihiatrie din Năcet, pentru că este posibil. Oamenii sunt doritori din zonă, personalul este doritor să se schimbe ceva, pentru că și lor le este foarte, foarte greu, iar de beneficiari nici nu mai vorbesc. Deci beneficiarii cred că comportamentul lor s-ar schimba într-o proporție foarte, foarte, foarte mare, odată ce ei ar trăi în niște clădiri, în niște imobile, pe parter, cu posibilitatea de a ieși afară, de a ieși într-o curte și a reintra în căsuță.
Ce șansa lor în viață până la urmă?
Aceasta este o întrebare care depășește, din păcate, puterea mea de a răspunde, pentru că nu sunt în măsură eu să răspund. Știu doar că există cazuri care au fost reabilitate. Eu în aceste vizite și în acele 4 zile cât am fost la Năcet, am reușit să vorbesc cu directoarea acestui centru medico-social de psihiatrie din Năcet și, într-adevăr, este o persoană relativ nouă în acest post. Din 8 august am înțeles, anul 2017, și, într-adevăr, secțiile s-au schimbat în bine sub conducerea acestei noi directoare. Și ea, într-adevăr, dorește și să schimbe fața secției, pentru că a reușit să-și dea seama cât de greu le este atât celor din personal, dar și beneficiarelor. Și totodată ea încearcă să reabiliteze și să facă o reinserție socială a unor beneficiari sau beneficiare. Deoarece tot aparținând de Centrul Medico-Social din Năcet, este o casă de reabilitare Cristina. Acum îmi cer iertare dacă cumva nu mai mi-aduc aminte foarte bine numele, dar care nu este în incinta Centrului Medico-Social și a Spitalului, ci este efectiv lângă primăria Năcet. Este în centru. Eu am fost, am văzut-o, am vizitat-o și, într-adevăr, este ca un fel de căsuță, să zicem, de tip familial. Este o casă, efectiv, în care și acolo sunt, n-aș mai ști să vă spun numărul, oricum mult mai puțin beneficiari. Nu știu dacă sunt 18 sau 20 de beneficiari, cam atâta. Sunt, sigur că da, mixt, și bărbați și femei, în aceeași căsuță, dar în camere separate, dar au un atelier de terapie, au o sală de mese, au curte, deci aceasta este pe parter. Sigur că da, că acolo sunt persoanele, beneficiari, care cât de cât au capacități, au abilități de viață independentă. Deci mai reușesc să meargă la magazin, să-și cumpere câte ceva, intră, ies, merg singuri, au autonomie personală, reușesc să treacă singur strada. Deci cam astfel de beneficiari sunt în această căsuță de reabilitare. Dar sigur că dacă numărul acesta este foarte, foarte puțin, gândindu-ne că numărul total de beneficiari este 180. Deci poate reușești să salvezi 18-20, dar ce faci cu ceilalți? Pentru că nu toți ceilalți 160 sunt irecuperabili sau sunt de nesalvat sau sunt intuiți la pat. Eu, din păcate, nu sunt în măsură să spun care sunt șansele lor sau ce viitor pot să aibă, pentru că nici nu-i cunosc pe toți. Posibilitățile, adevărul adevărat, este că sunt foarte, foarte reduse.
Însă înțeleg că acțiunile conforme, precum cea pe care ați demarat-o dumneavoastră în campanie, îi pot conforta psihologic, ceea ce ei de altfel merită.
Așa este. Asta cu siguranță da. Cu siguranță da. Singurul lucru care eu îl sper ca această acțiune, prima acțiune, prima vizită, să aibă o continuitate, pentru că dacă nu va avea o continuitate, ei își vor dori să ne mai vadă, lor le va fi dor ca să ne mai vadă, ca să mai stea cu noi și ca să mai facă aceste activități. Și atunci, dacă noi nu vom veni, atunci mai mult rău le facem decât bine. Deci cu o vizită facem doar mai mult rău decât bine. Dar tocmai de aceea am inițiat această campanie și tocmai de aceea dorim să mergem această delegație, probabil un pic mai extinsă la prima vizită, între 20, maximum 30 de persoane, de voluntari și de animatori. Și dintre aceste persoane, sper din inimă ca, chiar și dacă se rotesc, putem să fim o mașină mică de țile viitoare de animatori. Nu trebuie să fim 20, putem să fim 5, putem să fim 10, să zicem, maximum, dar din această delegație de 20-30 să se găsească doritori care să continue și care să vină. Cineva poate să spună, se găsesc 3 sau 4 sau 5 care să spună, eu pot în luna aprilie. Alții să spună, eu pot în luna iunie. Alții să spună, eu pot în luna iulie. În așa fel încât să asigurăm o anumită constanță. Și atunci, da, aceasta ar avea un efect benefic extraordinar asupra psihicului lor, asupra moralului lor, asupra confortului lor psihologic, asupra dorinței efectiv de viață, ar crește efectiv nivelul dorinței lor de viață. Eu sper ca acest lucru să se întâmple pe un plan și pe un alt plan, eu sper din inimă ca totuși și dintre autorități vom încerca să aducem la cunoștință despre această campanie. După ce o vom face, vom face poate un comunicat și am dorit ca acel comunicat să ajungă la nivelul autorităților, pentru că autoritățile să înțeleagă că se poate. Se poate face și altfel, este pe cine să se conteze, se poate merge pe voluntariat foarte, foarte mult, sunt oameni doritori și ar trebui să dea o altă față, să găsească o altă structură, o altă posibilitate de structură pentru această instituție. Din păcate, este ultima sau singura rămasă de acest tip în toată țara. Nu mai este o altă instituție de acest tip nici unde în România. A mai rămas doar la noi în județul Bihor. Eu sunt sigură că și noi cei care locuim în Bihor, dar și autoritățile acestui județ, putem împreună să schimbăm Nucetul și să-i dăm o altă față. Iar acestor beneficiari care împotriva voinței lor ajung acolo, le-am face o viață mult, mult, mult mai umană.